Gotarên dengê Amerîka dem baş. Ez im Newroz Reşrabûwara min ji Bakurê Sûriyê di bernameya Mijara Rojê de. Mijara Maya îro li ser rewşa Kobanê ye û rastî gefxwarina êrişê ji aliyê kumên çekdar yên bi ser Tirkiyê ve tê. Di 27 maha borî de û destpêkirina heyê Tehrîr-i Şam operasyonek berfereh li dijî rejîma Sûrî û pêşketina wan ber bi Şamna pêytext ve kumên çekdar yên bi ser Tirkiyê ve ku bi navê artêşa netewayî tên zanîn fersend dîtin û êriş li dijî min bi cepêk anîn. Di nehê dîsemberê de van kuman raghan kuman minbêj kontrol kir. Piştî ku meclîsa leşkerî ya minbijê ya di nava hêzên Sûriya Demokratîk de ye ji herêmê vekişiya ku hatibû gotin ev vekişîn bi navbeynkariya Amerîka ji bo agirbestê çêbûye. Lê kumên çekdar piştî minbijê hewl dan berê xwe bidin Kobanê ku ev du hefte ne şerên dijwar li ser du mehwaran pêktên li pira Qaraquzaq û li bendava Tişrînê û ji ber wê li gundên Kobanê yên nêzî Qaraquzaqê qurbanî çêbûn. Di vê navberê de karwaneke hêzên Emerîkî hefteya borî hatibû Kobanê ji bo şûpandina rewşê û pêkanîna agirbestê. Her di çerçeveya hewlên agirbestê de ku Amerîka birêve dibe, fermandarê giştiyê hêzên Sûriya Demokratîk General Mazlûm Ebdî ragihandibû ku wan du inisiyatîv pêşkêş kirine. Inisiyatîva yekê rêdayîna ji bo veguhestina gora Silêman Şah ji gundê Aşmeyê Kobanê û li ser sînor e ji bo cihê wî yê berê li cem pira Qaraquzaqê. Inisiyatîva dûdiyê jî amadebûna hesedê ji bo çêkirina herêmeke bêçek li Kobanê û ji nû ve belavbûna hêzên ewlekariyê di bin çavdêrî û hebûna Amerîka da. Belê guhdarên hêja, em ê di bernameya Mijara Rojê de zanibin. Çima ev gef li ser Kobanê di vê demê de çêdibin? Êrişek li dijî Kobanê pêk were, çima tirsiyan wê derxe holê? Helwesta navnetewayî bi taybetiya Amerîka çawa tê xwendin? Ji aniyên Kurdî çi tê xwestin? Ji bo aştî û aramiya Kobanê. Ji bo got û bêşkirina van pirsan û xalên din, ez bi xêrhatina mîvanên bernameya Mijara Rojê dikim. Ew jî her yek ji rêzdaran, xiznenebî, rojnamevan û çavdêra siyasî. Faruk Hacî Mustafa birêveberê rêxistina berçav. Mislim Şêx Hesen endamê komîteya siyasî ya Partiya Yekîtî El Wehdê. Hûn bi xêr hatin her sê mêvanên Mijara Rojê. Ez ji cem te dest pê dikim mamoste xiznenebî. Kumên çekdar yên bi ser Tirkiyê ve çima tevî rewşa nû ya li Sûriyê dixwazin êriş Kobanê bikin?
Destpêke gelek spas ji bo we û guhdarên hemî jî. Ya dinê jî mijara Kobanê mijareke dîrokî ye. Wan vê dizanin berxwedana Kobanê çawa dest pê kir û gihîşte ku derê bi çi rengî jî heta niha gef ser tên xwarin. Çimaniya wê mijara doza hebûn û nebûna gelekî ye. Herkes vê yekê dizane û herkes vê yekê li ber çav dibîne ku çi dibe li bakurojatê Sûriyê bila bibe hindirê Tirkiyê de çi dibe li aliyên dinyên Kurdistanê çi dibe lê di Kobanê de ji ber ku rastî têkçûneke mezin bû ji gelek aliyên ku ji destpêka êrişan da li ser bakurojatê Sûriyê bi taybet li Kobanê êriş kirin de burada têkçûnek çêbû û ji aliyê hema coğrafi hema siyasî ve yani mijar mijareke ciyosiyasî ye di hema ji bo dewleta Tirk hema ji bo vakumên çete yên ku hane yên girêdayî dewleta Tirk xalek ji xalên sereke ew e ku ger Kobanê werê girtin an ku bê dagirkirin ji aliyê dewleta Tirk ve berî dendirê bakurojelatê Sûriyê da dendirê Sûriyê da berê Tirkiye hemî tê guhertin her şi qasa niha jî destwerdana xwe dendirê Sûriyê da gelekî mezin kirin bi hikûmeta nû ya demkîra ku niha hatiye ser desthilatê lê tevî wê jî hebûna Kobanê ji ber ku bakurojelatê Sûriyê heta niha jî hêzek li halê xwe ya rêvebirina ku tê kirin danûstandin çi qasa mumkîn e nêzîkî hev bibe bi hikûmeta nû ya demkîra ya na ev ya Kobanê ger ku bê dagirkirin û ve hêvî nakim û texmîn jî nakim ku destûreke vî rengîn ha were dayîn yan ne hêzên qesê destûr bidin û ne jî hêzên ku bûne şerîk di tenekirina Daişê de derser erdê destûrê vê yekê bidin coğrafî re li ser gelek deverên dinê vedibe ji bona dewleta Tirk û ji bona çeteyên wê ku dikaribe hesantir van heriman dagir bike û tê xebin serweriya xwe. Ev ye aliyekî ve. Aliyekî dine jî, ev eger kon Sûriye yan jî coğrafya Sûriye tenê binerin. Aliye dine jî, aliyekî dozgeriya Kurd e. Yani doza Kurd bi giştî dina xwe da digre. Kubanî cara yekem niha veqal kir, rola Kurdan dibe mijare de çiye. Kubanî cara yekem Kurd tê da bûne aliyekî, bûne hêzekî. Ji gillayên azadiyê bigre, ji peşmergeyên başûrê Kurdistanê bigre, ji zarokên Bakur û Jatî Sûriye ku taybet roj avê Kurdistanê ku cihê xwe di nava şerê Kobanî de 1400 girtin, veke Kurd vir da bûn yek. Ji bo ku ev jî derbeyeke dibixwe, hewldanê ku niha li vê derê li Bakur Jatî Sûriye tê nekirina ji bona yekêtiya Kurdî û ayna gel hevdiya Kurdan, ya ti rast bixwazî li vê derê dest pê kiribû. Lê di Dawud el hevnekir û nakokiyên Kurdayên ku xilas nabin li ser welatekî ku gel bûye xwe êdî bedelê wê dide, evalan ha derdikevin pêş. Ev jî derbeya duyemî û dixwazin ev derbê bidin ji ber ku berjewendiyên Tirkiye vê yekê re hene li başûrê Kurdistanê li roj avê Kurdistanê çawa derbe li hindir Bakurê Kurdistanê Dawud el Kobanî kûn bûn li gorî min eger ku em li ser vê yekê jî weke asta Kurdî binêrin. Di asta kedinya cîhanî de jî heye. Di Kobanî de tunekirina Daişê dosya Kurdan pir kirin. Dendere şere Kobani barfadana Kobani da. Bi vera ji wadi despeka gafin ku li ser Kobani hatu xarin, gelek deng derketin. Jezin koalisyonu bigre Amerika, Fransa, Britanya, Almanya evna tirdikin ma tirnakin. Ledi Dawud zahtek li ser Türkan şekir ku Türk weke bukhaze beje em dikarin veji derbas bikin le mesajin ku derketin na am nikarin ve derbas bikin je Türkiye'de derket iruji dakhbiyani yaka Erdoğan hebu diyar bu kutu da zimane khu hatiye guhartin u terzi akhaftin avu derbari Kubani u majar majar Suriye da hatiye guhartin evana hemi majara ke kudu Kubani da matersiyen daşe hayi bedawi bun agar kurel pişiye ve yake ve bedaşe kurur dawi bu rasta geografi dawi bu ama le arde hene meji haya
le dixwazim rewşan niha heyî ya meydanî bi dîtineke rojnamevanî mamoste xizne û li gur çavdêriya we rewşa li Kubanê her wiha rewşa li bereyên şer Qaraquzaq û Bendava tişrînî çi ye?
Yê ku li erdê diqewime êrişên ku hebûn yên destpêkê heta niha jî ev herêmanan bê tiştek bê şer bê lihevkirin û bê îtifaqî û diyalog bên radestkirin û ve daxwaza dewleta Tirk bû dîrê ku hate yê ku li ser zimanê Erdogan hate gotin ser zimanê Heqan Fidan hate gotin û pişre ji ser çend zimanê çend aliyên din dendirî Sûriyê de jî hate gotin evana stratejiya ku Sûriyê merkezî be û aliyên din yên Sûriyê da çekên xwe radest bikin hemî aliyên ku hene qesede jî di nav da çekên xwe ra dest bikin û wisa teslîm bibin. Lê ya ku qesede li erdê dike û şerê ku li erdê diqewime îro jî doh jî heta nîsa saetên sibehê berxwedaniyeke gelek şerekî gelek mezin dihate kirin ku ve herêmên me herêmên parastîne. Û ya ku qesede heta niha dimeşînê li gorî erdê te li erdê te dîtin jî ew herêmên me yê ku niha dest me dana li gor ku qesede dibêje weke ku daxuyaniyê me tê dayin ev herêmên ku di destê qesede dana bi vî rengî tên parastin û herêmên xwe diparêzin. Ya mijara min bice gefa ku hat xwarin bê radestkirin weke ku şertê da nabûye tevî ku li wê derê berxwedanek bû û hinê jî dewam dike hewldanên danûstandina li hevkirineke li ser min bi cewerê kirin çend caran hate kirin bi navbetiya netewên yekbû yên Amerîka jî di nav da hewldanê hêzên koalîsyonê jî di nav da lê her tim ev hate şikandin ev hewldana agirbestê hate şikandin û dewleta Tirk bi çeteyên xwe pêş de dihat yanî stratejiya parastina herêmên Bakur û Jatî Sûriyê qebûl nedikir ku baya derbas bibe yani bi vî rengî bimîne. Bu era ew qas hat şikandin armanca sereke ya sed şerê ku sedê diqewima yê li Qaraquzaq jî yê li Tişrîn û yê ku li min bicî diqewima armanca vê xeta sê alî sê goşeya ku heye bigije Kubanê ku gît Kubanê ev herêmên din hemî pêredarin û hemî bi rehetî dikevin destê dewleta Tirk yan jî dikevin destê ve komên çeteyê girêdeyî dewleta Tirkin ku wêra dibin navê ji te em ê radestî hikûmeta navendî yan jî hikûmeta demkî bikin lê و به هفدر تبلاویه که هینه مزن در دهندر سوریه دا چه بکه تاوی دنا با حکومت دمکی بخواد او تبلاویه چه بکه اوی این استراتیجیه قصده یکو ما بتو برچه عبدی تو بون هریم این مهم هریم خود پاریزن را دسکرنا شرطنه چکتنه اگر کو لحفکرن و دیالوگ تنه بن لی لگر کو دیالوگ هبن لحفکرن هبن دو چارچوه پارستنا و هریم دا وکی دنه جفا حرام وك قصد جي فرماندار قصد جي غوتيا وبريا ري بريا في باكروجات سوري جي غوتيا اف هريما بفيرنجي محتمله بي باش كي جي ارتيشا سوريا بي شروجي محتمله بفيرنجي بي لتسال سال اساس ديالوغ ودانستاندن وبرتشاف غرتسنا روشه هي لباكروجات سوري بي بجهكرنا ديمقراسيه عدالت وكافيه وما فين قال كو حمي وكاف ورنديتن
لي دخازم فيجاري ورم جمتا بريز فاروق حاجي مصطفى خطری آنکو مترسیم بردوامی ایریشان لسر کوبانی چنه؟ یعنی امزانن هین خرابی شر داعش سر راست نبویه. شخه جبر شر و ایریشان لسر بنداف تشرینی از بیتری دو حفتیان کوبانی و منبج بی آف و کهربان. ده آلی مرووی ده در بدرین عفرینی و گریس پیجی لکوبانی. از ایریش یان جیان بین ایریش آره دیجی کوبانی. چه درد خواهوله؟
سپاس نوروز خان بالفعل سپاس جي خزن خان راجي قاربو يعني ويناكي باش لسر روشي بدي روشي الام ميداني لسر عرضي اس قارم قوتنا غير بيدرسون دهو جي رويترز را يعني بقاربينم انو افتشتين هانا كل چيد بن لسينوري كوباني دار منبو جي و يعني دناب هيزا او ام بي قصده او حسده و هزن يعني جريداين بتركيا را يكتب اف هيزا وري سكنان ايد ديا انه بشتا و يعني برس جريكك سياسية بمعنى يعني دوزك سياسي ها دبي اف يعني بفيتشافي اللي ورن نيراندن نا بتشافي امني ونا ويتشافي هاني كو احمد الشارع الشامي دبي انه خلاص حكومه كان فاندي وبراء هيزانا كي ورن بفن ياك و يعني ام ببيجن جيش كي سوري ياك تشيكن و او نا نا موانيا برسك السياسي باشي ده وعمره وي برسي سياسي سد ودصار يعني دول دول يعني او دولتين هانا كو يعني السينوري مدانا ودولتين هانا كو مراقبي في روشة سوريا كن أونا آزاد در ريحنا جوا الناس رينج رياك هي كو بالفع يعني براستيجي روشة سوريا ساز بك يعني استقرارك تيدا آفا بك وفي شريب ساكني ولبر هناك اتفاقيات النو ورن آفا كرن بريز مظلوم عبدي يعني سباس جيرا واني زمان جي مرسلا هر من هانا بي چك بي سلاح دنيرين امدا يعني نانو كوباني تاني بي چك من بجي چمكي او ديواره هانا يعني اولاقارية بالنسبة يعني روش هلاتي فراته او باجارا بي بي چك و واس ينوري هاني در باست بي يعني لروجاواي فراته حتى دقي حدودي يعني سينوري عراقي ود او هريما حمو بفن بيتشك وديالي دينا دجي ديالي رجالات فرات دجي بف يعني هرم بيتشك تاني يعني اف هيزن اي يعني هندوري اي داخلي يعني اسايشن شرطة نانشنن او نا قالب بعربي بيجن تفديرا خلقه بكن او امني بكن او مؤسسات ودازجاجي يعني احتياجات بجيب في حال وانابو مخاطري وي خطره وي ديجني سبرسك وردت اوكرن كل مجتمع دولي واف دول حتى تركيا وسعوديه ومصر او دخازن ولبنان دخازن ايران دوبك دينا فاكر سوريا لنا كود خازن وشر كوباني بردوان في برا كوباني هرجي وازانم جي از خشك دزانم يعني سلوكي يعني تشكدار وشوشكرين اي اي تناف كوباني وهريم كردي دجي از ادوان ناس كن وامنا شرع خو بكن وخلجي تليزار بفي وهر السينور يعني وهر السينوري كرسان عراق يا يعني جهر السينوري تركيا لا افشرا كوبس دروجا برخو بده روجا سسيا شر لباجار لازقي وتارتوس وبانياس وافدس بيتكي وافجي غطاء ايواني هريمي ايرانا ايران دوبا كدينه ودغره سوري اونا وقت خوازن لا اونات خوازن براسي انه دوا سي سالي سازي يعني اي استقرار اي سي ما هي استقرار اي حتى يكي ازاره شر ورا سكناندر لكلك شر يعني تبقرك السياسي خوشك ورا اوفاكر او كوميت ورا اوفاكر انه تشاوا وغادز غانا يعني بما شكل جريدان بدزغين او نوفندي او مركزي دو ورا كرنا وروشا سوريا حموشي نما يدنا تقال دولتك نوفندي بك يعني نانو از اسباب رجيم اسد وجو ونوفندي ورا ونوفندي كدينه بنا نوفندي نوفندي وخبراته و قارن هانا بوي لسر عرده جوا 14 سال اندر بس بوي حطان ها افيا يك كلمة تورا مزنا قول بيش دولتك نواندي وراكر آد ديا روها دوج مب ده برساد بيجي بابا سوريكيا يعني روها عمري فا 7 سال لجيلك آدي آوا كرنا عمري وان 10 سال ونهاجي بوي خدا بريار عمري وان كيشتي 24 سال 25 سال اب زاروخ بو سوري نزلال بجيرا هيرو بوي خورد هيرو بوي قد بريار سوريا ناس ناكت نكاري في خوردي يان بكتشي هانكو بوي بريار ويدنا نفوسا وي كارتيني يعني بمعنى دنكي وي الجبو هربجارتيني كارتيني تنكاري وي بكي بارچاك جي حكمتك نافندي چمكي أبيا أصلا في حكمتي ناس ناكي يعني بارچاكي غريبة جي حكمتي لو ما جي أزبجم نو كوتا شركي يعني في شري بسكن يعني بمعنى كاركي بكي جبو حكمتك بصاص ورا صاص كرن يعني ورا دابت كرن استقرارك ورا وكرن دبيت نهاد جيرا بخبتي نشر افامكي دبيت نهاد جيرا بخبتي كو اف دولت رنجي ويت شبه نهاد مرة يعني خلقي كردرا برسك يعني برسكريكا كمازن يعني داخلنا ميدانه اف شري هوني اف جروب هنا و يعني من بجبرو چونو و نهاجي شرك يعني خازم كوباني بل افنا بخواه پارچاكي يعني نحوازره نعماده يكو بفه پارچاكيش دولت رسولي چمكي يعني كو اونا قال هريما مدكن دبه بريگيش كي قال و اوه بكن چيه وزيفة حكومتا آدمكي يعني حكومة المؤقتة چيه وزيفة اف هزن عمشات و حمزات و او ده سوريا ده تبي يكون رجيم بشار أسد شو مبرر واني يكي كون ديجي رجيم أسد رجيم أسد شو حكماتك النيزيكي وان هم دي ذهنياتي ده وهم جي ده خمخاريا في دولتي ده چه بويا چرا اولا قرن نابل بارشان چرا قولا يعني بارشين كردي
مصطفى روق جبوكو ام بكار بن فرتر خالين جريداي مجاري فاكي ورم جم بريز مسلم شيخ حسن ممستا مسلم هسادي انسياتيف بيشكش كرن لي تركي تانها او ارينا كرن بنرينا وا ممستا انقرة چما قبولنا كيفان انسياتيفين كو هاتنا بيشكش كرن
بلي سلاف ريز بوتا وحردو مفانتا وقهدارين بريز راسيد دي واريدا قابا كنت وا امبيجن او فروجين بريز مظلوم عبدي بيشكش كري بريو هاوي دبي مري بغر پاشتا وگره جدا سپیکی دا گاوا که ام ببیجن اف چکدار چه هتش و چه ام ببیجن و فصائلی که بسر دولت ترک و آداغیر کربا که هاتن وقت دوی کرن دقت کرن دبش بشک بری وی دانا پایتخت سوریه هتشه وقت دوی هیئت تحریر شام و چون گشتن شامه و نظام روخاندن و بشه دویم که برد بن کنترول ترکی دا سدی سد بره وان دانه روجهلات دانه ام ببیجن دبرا شهبا و هروها حلب و هروها ام ببیجن دانه من بجه اونها جی بره وان دانه ام ببیجن باجار کوبانی و گندواره وی و جا هنگه وی چاقه اف پروژه براستی بردوام و گفه دولت ترک روجانه تین کرن که اف ریببری خواستر جهول راکی اف داخوازا ترکی و سودا ترکی جبا پروژه که نال دبرد قومه یعنی نمارا رقم یک وقت به داخوازا ترکی جبا تشتی گوهارتن این کل سوریه دکه نه روخاندنا بشار اسد بو نه روخاندنا رژیما بعض بو یرا نه گرینگ بو انو باجار درعه ولا باجار سویدا ولا حلب ولا عفرین رزگار به ولا رزگار نابه جرا نگرینگه جرا گرینگه که اف دورین دست ریفه بری خواسر دا به چه آوائی و به آلیکاری ها گلک آلی دی کشتو اف دوران وانه رو خانده یعنی دخواز و سودا دولتا ترک افه براستی یعنی جبر وی یکی جی یعنی وی ویرش ایرش هر و هر بر دوام بن یعنی تجاری ام ند دلن ام وقت به ام ند گمانان دانه که انو دولتا ترک وی ام ببجن راوسته گاوی گر کوره او اوه که ببینه وقت دبه ام ببیجن درفته ببینه تجاری و دل نبه یعنی و رشکه یعنی براستید وی واری داد خوازم ببیجم انو گلکی مترسی هنه تفی که براستی ام ببیجن وقت دبه em bên bervaniyak baş te kirin, em bibêjin karnî baş te kirin, lê gava ku dewleta Tirk yani kanibe rêkan wek dibe gropa kesk bisîne ji gelek aliyanda hingê rastî me tersîl ser deverê hene. Ji ber wê yekê jî ev proja ku Brez Mislim Abdî pêşkêş kirî yani bi gelekî baş e yani ew xalana ew plana ku hatî danîn em bibêjin merî dibe dibe ev plan herê serî ku kan em kanibin bihane bihaneyên ku dest dewleta Tirkiye da dest dewleta Tirkiye da em ji bin lingê wan kaşkin yani pêşniyara fransiyan bû ev pêşniyara a amerîkan bû dibe wan bihane belê
vê bipirsim şikastin û têkçûna Daişê ji Kobanê dest pê kir ev cihê sembolîk remzî yê Kobanê çi qas îro girîngê were parastin
Divê warî da belê, divê warî da Amerîkanê bibêje bi rastî Kobanî St. Paul bû ji kestina wek dibin hêja teror a yekemîn di cîhanê da wek hêza Daişê hat şikestin. Bi rastî wek remziyeteke Kobanî nayê û ne ez dibêjim. Hemî dewletên ku em bibêjin ev gotinê bi kar tînin yanî. Ji ber wê yekê jî lê dîsa ezkanim divê warî da çi bibêjim yanî. Divi warî da berjewendiyê dewletan herî li pêş berjewendiyê wanin yani. Merî xwe nexapîne. Dewlet ne cemiyat xêrîne. Yani ji Amerîkada bigire û her wiha her cem Fransiyan û her cem Almanyan û cem Yekîtiya Ewropa ser û ber ne cemiyatê xêrîne her yekî dewletekê berjewendiya ku xwe heye girêdayî bi dewletekê da ji ber wê yekê jî em bibêjin tiştê ku li ser wek dibe medkeve em wek Kurd wek rêveberiya xwe ser wek tevgera siyasî Kurd ser û ber çi ji me tê xwestin yanî tiştê ku ji me tê xwestin dibe em bikin yanî niha du tişt hene tiştê ku niha ji me tên xwestin û tiştê ji civaka navnetewî em bibêjin ji dewletan tê xwestin tiştê ku ji me tê xwestin em bihaneyên ku min anî ziman yani ezkanim niha bibêjim yani yek ji berê gî dibe lêvegeriya siyasî serbixwe werê damezrandin di nav tevgera siyasî kurda bayar wek dibe a sereke ev daxwaza dibe bi cî werê xelk dixwaze civak dixwaze em bibêjin ser û ber xelk dixwaze ev daxwazek bi rastî rewaye şer'iye dibe ew tişta dibe pêk were duwarî pratîkê de em bi cî wînin duyem ev kesên ku em bibêjin niha tê daxwaz dibe taban Brez Mazlûm Abdî jî anî ziman her wiha em bibêjin Brez Xereylan jî anî ziman her wiha dibe ev hêzên biyanî ser û ber jemî aliyan va dibe vekişin ji Sûriyê ji ber ev bihanat ji bihaneyên ku Tirkî di dest xwe da bi kar tîne ew dike yanî ew jî tijekî baş e ji ber wê yekê jî tiştê duyem ê ku niha Tirkan gelekî astê xwe bilind kirine daxwazên xwe bilind kirine dibe ew tiştên ku yanî ku em karin bikin kanin em bibêjin wek dibin dewleta Tirk ji we bihaneyên xwe wek hucec û zerayê ku dike em kanibin ê li xwe bikin yanî û Brez Mazlûm Abdî jî ev destpêşxeriya pêşkêş kir û tiştekî baş bû ev daxwaza fransiyan û daxwaza amerîkanan e yanî ev daxwaz bi rastî dibên merîn bi cî wînin ji bo ku em kanibin deverê biparêzin ne tenê Kobanî me tirsî li ser hemî deverên ku niha dest rêveberiya xwe ser da hene ta niha amerîkanê bibêje gulopa kesk jê re vê nexistine lê merî me tirsî gelek hene di pêşe rojê da ger ku îdara amerîkî nûk û îstîlan bike wî warî da hinekî me tirsî wek xwendin wek qîraa ji pêşe rojê ra em diwe wê wa me tirsiyan danebe
mamoste xizne hêzên amerîkî hatin Kobanê ew navbînkariyê dikin pir daxuyaniyên karbidestên biyanî hebûn derbarê rewşê de Wezîra derve ya Almanî hin senatorên Amerîkî li gur axaftina tey destpêkê jî ev helwest çi qas têr kerin çi qas dikarin bandûrê li Tirkiyê bikin ku berê herêmê ber bişareke nû ve neçe
Eger ku destûra te hebe tenê çend axaftinên mîvanên we balê mikşandin dixwazim hinekî tenê ser şîrovekê kurd bikim ger ku destûr hebe berê ez bersiva bidim pir kurd lêxma yek gotina ku welatên yan jî welatên derve wisa kurd kobankî bêjim نه جمعیتن خیرین راست ل کرد جی نه حوزه خونه نه یعنی راستیا که وه یعنی جبو به جی جبو کو حوزه خونه هر تم نبن کرد پی سی وه یا کو اب هولدانن یا گرتنا کردی و یا کریزیا کردی پیش بکه مینا که کو گرگ هزم بیانی لگوری کتاب نافکرن جهره من در بکه باشه اویا گوتنک پراسته گرگ اف همه پارتیین سیاسی بگیشتی کفگر ازادی کردستان جه در بکه پارتی دموکراتی کردستان جه در بکه جه سوریه مسئله که دستوردان آمان جه در بکه و هر دو آلی جه دستک بد نوی پروژه با کروژاتی سوریه رو جاوهی کردستان به ویرا مرو قالا ابگو او ولاتانا نه لکسی گهدار ناکن یان کل بنده کسی نامینن لبندا هیزا که پراتیکی العرده که بمشهد مینن به ویجی از باورم که دستک بدنا پروژه بیتیری مرو ایریشی هف بکی و پر باشتر به یعنی هری زیده کنها گل با کروژاتی سوری کردان بگیشتی پیوستی خواب به هیا و کرد هر کسی جب بالا خوا و چعفی خوا لروج آوای کردستان از تنی ببیر بخم دما داگر کرنا سری کانی گاوا دستپیک ده 2013 گروه این دستپیک کل دیجو کردان شهر کرن سری کانی دا و ده گره سپی دا جی جبهت النصر و گروه این که درباس بوی همان گروه این که نهال شامینه ام هنه کان گرگ دا تنج هفت در بخن و دوی دمی دا جی حتی ناکوکی دنابرا وانو جبهت داشت دا چی بو و داشت که تشونوان پشترا جوی در جوان هری ما در کتن اف گروه این چهتا دور دا هنه کومین کردی چون پیروز باهی و داگر کریه کرن وکه آن ها کجار کدنی ام دبینن یعنی و دما که پیروز کرن شی قوت آندن ببورن جوی گوتنی را و جهری ما درخستن از شما بیارن دو بیجم جبر که آن ها همه روش شده بی یعنی کرد نابنه که ببین یک بری خواه بدن لشامه دیالوکه که بکن وکه یک هیز و بهیز در بکه بجبر بیوسی وی که هیه نا تک تک دارن و قمیش خود بیم کجار کدن لروشه که وکه یاد 2013 راست برن یه دنه مورم خاله میجین یعنی خاله هری که هیزین که دنگ جی در کتی چه قصه ترکره نه ترکره بگو من اگر که مرو گهدار بکه هری که جالی دوستوانیه و دنگی که درد کهوین دغتا که تی کرن ده اصلا که گلی که بلنده تی کرن لید داوی دا اوانا همی آلی گرن هفن دولتا ترک هزه که ناتوه اوه چه المانیا بویا چه امریکا بویا چه فرانسا بویا چه بریتانیا بویا وانا آلی گره هفه دنا و ناتوه دانه نها آلی گرن ویرنگی جهنه و شریکن لعرده جهنه دو چه ده ببلا ببه ده داوی دا که تواری هزن برجواندین هری خورد ناو دنیای دا تبه هر دیو بینی گل هفده شریکی هفده لعرده ده کهوین درجه دو یمین یعنی ارتاغین لعرده ده بین درجه دو یمین و دست به که آلی گرتی و هفکاریا کوالیسیونه در کهوه پیشه بلکی اوانا تیر ناکن اوه دنگی که درد کهوین هلوستا درد کهوه تیره که شرک یا ایرشه که ترکا بسکین ناکن لی زخته که دکن اف دوستانیا که کردان در کهتی پیشی بدل انگلی که مزین حاطرنا داین ما گود که کرد نه نه حوزه که خونه نه اما به خونه ده داوی ده دوستانیا که چی کریا سناتورین که وقال کری دنگین که در کهتن چوش المان جاره یکی ویرنگی هلوسته که خورد دنه پیشه تو جاری به ویرنگی دنگ جوان در نکهتی اف جی راستیا که لرده جبوه اوانا همی بدل نوی حاطرنا داین ترنا که دوباره بیشم لی مجبور دکه که داغ تک لسهر ترکان جو چه ببه او صورت که های دوستانیا که گله که باش شکریا همه به هزی ناو دولتی را همه جیل عرده ده ناو گلان دا یا که گره گوره کرم پشتی پیواجوی دیمین هزا نها دنگ جی درد که ون زیده تر جوان هزان گره هزا هندرین خورتو به کور ده ناو خود خورتو بین ده جوینا که رزا مظلوم عبدالوی داره لگل هنک رایدارن انا کسی چه کربون گله کرد حمیل بنده بو کو انجام که در بکن ما خوابن دیس انجام در نکد دیس البنده بمینن دیس هم البنده هف کرد بمینن کان حانی بیواجو که ده هره بیواجو تیر ناکه اگر هلوستا می هندرین تیر ویکی ناکه اگر هلوستا هندرین نابیکه و ادامه دنگین در و چه قاسا خورد بن اما چی سود بگرن اجی؟ اونا هزین ناو دولتیش با ما اف دکنه یا میوانه وقال کر فرانسی دی بیجه ببین یک امریکی دی بیجه ببین یک یا ترکی مکمایه بیجه ببین یک آلمان دبین ببین یک کی داره تی گل ما دارن جامان دبین ببین یک از مثلا وان و مجی هیچ حز ناکن بیجم جبر داوده مجاره کردواریه کردن باکرو جوات باکرو جات سوریه بیم وکه هبونا جغرافی رو جاوی کردستانی بی وکه دوزه که هلوستا ناف دولتی کن قال دکن جوی بیتر هلوستا که هندرین گرگه کرد کل ور نبین یک هلوستا در و چه قاساجی ببه وی باندوره که نکه جبر کود داوده مینا کوی بدم دوباره کته هری شامه اون حرکت لپارچای کین از میناکه باشور کردستان بدم تاوی د حمید اسکپتین وان او کده پیروز او یعنی روشا کن ها گشتنه که او بدلن کو گله کی مزنی پیروز هاتنه داینجی لیکن کو باشور کردستان وک ده هزان هرتم لهمبر هف بمینه اف هيز ان الدولتي كون قال لك ميفاني واجي قال لك هر شو قصا دوست منجي كره كو حد جدا علي اند جبر هاف من كود هر تم دنافر انا كو كي اندابن شو قصبون ابو اف هيز انا نهات انقل هبزه جبو وجه روشه بشري كردستان حتى انا هاجي نرحت انا مستقره يعني تشتكي كومرود كرب بيجي رحت ومناك كواك وجه دربك هبلفر اوجي تنا اف صورتا هدر بس باكر جات سوريان روجافي كردستان جيبي كنت هيزن كردي وارن دجبري هاد النبن هيزك لو شباب شوري كردستان تابي حمير بيجم دي سادو بار الدس كابتن و واغبته ول رجابي كردستان بيشي ابي نقفك باش لقول مكم رود كارب فيرانجي بك
جبورا شهندر ازيد فرداش كيك فاروق فيا كي ببرسم دشار الدجي داعش دا العرضي لكوباني آلين كردي يك دستون و تشاغي يك ديا كردان هم ايرو اف يك بونا كو كولانا كردي بانغاوي ديكي روشا هي بانغاوي ديكي چقاس دکاره دیسا آرامیا کوبانه بپارزه ده نوازم گوهرتنین و لدردور روشغلات ناوین امجیان دکن.
ایرو سوریه براستی کتی روش کدینه. گوهرتن مزن لسر وی جامری احمد شرع چکل. وی پادا چکل. بکا چی کارا سورتا پارا بدگی. ادوه ترنجی. او ری خوشی و گرافیتی شی و تو یعنی کوتاجی را قاره نسل کی بر کی معدا بیشی افت که به خوگوار یعنی حتی کو شکلی بیشی تشتی نوانه گرگه خزن خان نه از و نه ته و نه حش حقه ته ته انتماع که تی سیاسی فکری ها به جیاد تکیر لی اب رنگ و اب آل و اب عداد و اب شکل نوانه و ام رو بروجانه ونی پیشکش دکن اویا نمقبوله نه مقبوله قد جنا مقبوله از تکل دارم از دولت راجی و جگیش کاراجی و حرسن لسر چم که از یکی سر بخامه یعنی بینی که قیمت تل جمعه قیمت یکی دینی جل جمعه تاوی که از مثل شه حسن جی برکی قحاری من مثال یعنی از دینم لی اف گارتنا بوی واقع تنه گارتنا که مگر اگه ام کتن رو بشکنیه دبه به رنگ کی ام یعنی تکل دادم مالا هر کسی که کخونا خوش بو کردستان خوش بو کردستان سوریه یعن چه بوشیم روژاوای کردستان یعن مرات خزاد خالبیه تما احباب ما بس در فکر نورس خواهد ام با آلیا کنه
دخالا که دادو خوزه بگیجی انجام بگیم
ام به حوجانه و خواب بغیرن و هر کسی که بر ما خبتی جی مارا وان آوا و ام برای وارن و ام کاره بنام چی کاری کاری جی بافا بکن دیست هم هفو بکن لیتشتن کرگن و ام یعنی گاهتن هم خدا چکن او یک آت دیا بنیرین من من برکی یعنی کسی هانا نیزی کی اوه اف تنازلاتی هانا ای اعلامیه یعنی لیالی ریمبرین ای یعنی اداره ذاتیه دا اف تنازلاتا از که شخصه کی یعنی دارم کنگره حاضر بم جمن بنسبت من خساره یعنی ابرو پلانا دو 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 همه تا دادخی و که حکومت نافندی وره و کمال عاقف تسریحه که دردخی و یعنی افیاجی یعنی افگارتن حتی خطابه دجی ازمت الخطاب لجمع هی یعنی لجمع ریو بریا قصر هي اسمع خاصم انه بيتر يكي حر يك تسريحه كي بده واب تسريحه اخرى عبد النكد اتخاصم يعني يك
غوتا نبرز فاروق حجي مصطفى تو براواني يجبر جواكا سفيد وادي هر اول سر اخافتنا و وكاري ودا لعدي ونتين زمان جبو باراستنا ارامي كوباني برو شخوي هي بدر بدرن كنا في خطه دحوين يك بونا كردا چقاز زكاري بباريزي دنرينا تدا
نه یک بونه کرده اف شعاره و شعاره اشقاره پیر بیشن کرد نکار ببنه یک بس ایمه هم خوازن چند بند بن یعنی یک گوتار به یک داخاز بن لحف بن چونی که ده اعلام ده باوین هف ده هرن ببیشن به عرض مچو نظام چی مچو براش بو یعنی دوزا کردی اف یکی دیا گرگه از خوازم یعنی وقت حالفه که وقت مرجعیه که وقت هیئه که تشاوری به هفره يعني بكن صيغتك يك صيغات افيك ايد ديا دبي افيك صيغات قاربه انعكاس لدربه بك يعني دكاري دبلوماسي دا جيبك لانه خط دائما بيجي بيك شنو كو اب وفدي فرنسي وفدي امريكي هاتنا و بارتينا ديجن هفدي دبي قارب مكارك دي لبك دبي قارب تقييم جي احتياجات ربك اف رجلاتي فرات اشتر بيجي افجي تقريبا خصوصيه معينه هاتي اوكرنا آوی به آنها تكشف كرنا في سكاي نيوز دبيجي وزير دفاعي إسرائيل دبيجي دبي ما حزب الله خص ما حماس خص وما نظام سوري خص إذا روبال تكشف كرنا إن رحت رح تكشف كرنا كسن هون باشيت أبو يجي إسرائيل إسرائيل جي روب روش يعني ذهبت يعني روبالا وزير خارجية إسرائيلي بنبي إنه كل تيدا أفتشان روشن دائمي هيا أفي يكي تياما ويك بوتار ويك يك خام أم قاربا إنكاس بكنا دارفا دكواري ما يدبرماسي دا إيد ديا إيس سياجي براستي تركيا جمارة مهمة تركيا چمكي خلق ملوية إليجي هي ودوزا كردسانة جيشكي دداوية دا ديگه أفده بشمكي أف دوزا دوزا كردسانة هزارو كي ما وقت رادبن بكردسانة آوادبن نا أنو بپارجي سوري بپارجي رجالاتي بس ام وقتی قرار پارچی سوریه کن یا پارچی عراق کن یا پارچی ایران جبر کو واقعیت سیاسی جی ام یعنی به معنی دخابتن
دو خازم ج مامستم اسلام شیخ حسن بپرسن یعنی ده همان چارچوبه ایدا ایرو لهمبر وان گفن کول سر حریم هنه لسر کوبان هنه چه دی خواستن نتنج آلین کردی وک کوک فاروق جی دو خواست بین زمان لسوریه گوهرتن چی بوله جالیان دموکراتیان سوریه ایروچتی خواستن کوروش جارکدن بر بشر و نچه
یعنی بری هر تشتی وقت مریج وقت دسپیکش خدا دسپی بکه یعنی چی کردان ته خواستن کو کانبن خواب پارزن و کانبن دورن خواب پارزن کانبن گله کرد بکه مای بپارزن نه خاک نگاریا کردستان سوریه بپارزن گله کرد بچه آوی او آوی واره پارستن و خلق دجی واره خدا ببینه گله کی گرینگه بلکی کسی نس کسی سویر راش کسی امی جواک را او یاج وان را گرینگه براسی گله کی گرینگه پارستن وانا وقت به دخواست تکرن روزانه گاهی که ام کلانان دزیفرن خال دبی ام دخوازن ام دمالا خدا ببینن ام چه ود مالا خدا ببین. بر وی که جی دخواز و هیبی خال که ل چه بین خوام بخوازن نخوازن تفکر سیاسی کرد او ری بر تیابی گلید که یعنی. یعنی ام خنا خوابینن و ام خشاش نکن یعنی داویا داوی بعجر و بجر و تفکر سیاسی کرد او ری برتیا گل کرد لسوریه 3 میلیون کرد سوریه دکی بلوه یکی جی یعنی دبه تفکر سیاسی کردی دبه بریارنی بلز ننها بستاندانا دبه دست بیکا شورش سوریه دا بستاندانا دبه دست بیکا کریز سوریه دا بستاندانا ننها گل اکی دمت سر را بوراندی دیواری دا یعنی دبه لبگرک سیاسی کردی سر بخواره دامزراندن گرینگ نها و ده و پیر و سواجی لبگلک سیاسی کردی سربخواه گابه که ادبه سربخواه دبه راست سربخواه بی دبه بریار خواه قامش به ورستاندن بریار خواه بهش کوبانی ورستاندن دبه بریار خواه عفرین و درباسی و دیری که ورستاندن او بریارا دبه بریار دبه کسیتیا که سربخواه شخصی احتباری جه حرکه کردی سیاسی کردی را چه ببین سوریه یعنی اف داخواست براسی داخواست چوک مزنانه یعنی اف دستوردان رز و حرمت جه امی پارتی این کردستانی را رز و حرمت جه پارتی این باکوری کردستانی رز و حرمت جه پارتی این روجالاتی کردستانی ایرانی را هر واقع ام ببجن آ کردستانی عراقی را لی دبه بریارا کردی لسوری ورستان دن که امکانه به نونرتیا که دامزرینین نونرتیا آگل کرد لسوری تفکر سیاسی کرد بید وید نونرتیا ام بحوجی وی نونرتی نه که کانه به برفانی بیک هلوست بیک دنگ بری یک رنگ بیک تام دوی کانه به دانستاندن بکی به جواکا نبنتی نتوی را و هر وها ام ببجن به شامه را نا ام لبر فرکه که نه ما مسته ام لبر فرکه که نه ام وقت بید منعطف که نه مو بکه که گله که گرینگ و هستیار ام تیرا در باسته بید یعنی نا شام وی چاوا تفکر سیاسی کرد ام به کردان وی پیشواز بکش لشامه یعنی بحوجی نونه رتیا کوری دامزراندن که کانه به گفته گو لگل احمد شرع لگل ام ببجن ام بین وقت دبه حکومت آدمگی آکوهاتین ها دامزراندن و سباکی ام ببجن آکو انتقالی آوگو هزوری دامزراندن جبر که پیشرو جامعه ام لسوری جیاندکن پیشرو جامعه لشامه ام وقت به پرسا کردی و پرسا دموکراتی لشامه چاره سر دبه تجاری وی لطبقه چاره سر نبه وی لدرعه چاره سر نبه پرسا دموکراتی و پرسا گل کرد و همی بیکاتی این که جیان دکن لسر خاک نگاریا سوریه لشامه چاره سر دبه جبر و یکی جی دبه نو نرتیا دزوترین دم دا وره دا مزرانتن و کانه به او دما هستیار وقت دبه ام ببین و درفته جار دنش دست خواه برنده جبر و یکی جی ام دبین ام لبند ده اوانن یک نو نرتیا کردین هاته خواستن دویم که ام چی دو کانه بین گفت گو دانستاندنه دیالو که بشامه را بکن شام که سبا پیشروجا سوری که او که وقت به حد دینه شام که سبا که دستور سوری ای گرینگ ای هری گرینگ جمر را ای هری گرینگ او دستور که سبا که واری نفسادنه گر که کرد نبین یک وید نگام بین وقت به دستور سوری دا وقت به داخوازا گل کرد کانه به بجیوینه دستور او گله که گرینگه دبه امکار بین وقت تفگر سیاسی کرد ام بشدار بین آمده بین حاضر بین جبو نفساندنا دستور سوری گر که ام جاردن بلاولا بین جاردن ام نبین یک هلوست یک دنگ اونو نرتیاک نیدام از راندن لی نو کردان دا ام جاردن دوری دستور بین و ام ورن پاشگوه کرن و ام نکام بین براسید پیش رو جان سوری دا ام تشکی بین نفسینن جبر و یکی اب هندریه تشته هندریه ماموسته تشتن در باد به دولت لبند آویه که نه ماموسات خواستم دیساجی ببیشم دولت نه جمعیات خیری نه و به براسیت بیشم یعنی تبی ماموسات قصدار ریز و حربت جرا گوت براسی ام ببیشن لی وانی نه نش کسی ترسن نش کسی فدید کن امریکانان نش کسی ترسن و نش کسی فدید که گابه برجوان دیا وی لی اوکرانیا هبه و هر اوکرانیا گابه برجوان دیا وی لترکی هبه و گل ترکیه به جبر وی که جی جمه وقت تفگره سیاسی ته خواستن آنها ام ببیجن که امکانه به نونه رتیا که دام از رین که گفتگو بکن دیالوگ بکن ما موسی فاروق جهانی زمان نه یعنی جدیولا که ام نا فرنسی ورن ببین ناو بینکار دما بین مو اوه دا ام ببیجن تفگره سیاسی کرد ناو بین پارتیان دا دبین نا جدهات خواستن که ام نها بچانال آلمانیا وقت به وزیر در و آلمانیا رونشتانا وقت نو نردیا کرد هم
بچانال
بله
اگر ایرو این شکل دو جی کوبانه پیک وره خطریا و یکی لسر روشا سوری بگشتی ده چه بدن رینا تدا یعنی رژیم که دست حالاتا لشامه تام ندستوریه هین سبا روشا سوری بگشتی جی نزلاله الف شر لکوبانه رو بده و برای سوریه کدری ده بنارین آوا؟
بله نه ما مستم یعنی میبانی واجی گوت برای سوریه نه دیاره به کده هره لی گر که شرکی دنه رو بده برسی واوه بری آوه که دیسا چند خالان پاشتا وگرن بگیشتی سوریه را نقاش بکم تنه از کرد بکم دیسا یک سوریه بگیشتی ده هندر سوریه ده حتی نها اف کومین که ده هندر شامه دانجیه که ده هندر حکومات دانجیه اونا جینه نه هفکرینه هنا دهندري سوري دعلوي هنا درزي هنا كرد هنا هنا بيكاتين دنيكو قبول كري وقبول ناكري بروشة هاي قشتي هنا ودهندري شامي ده ديماني كدرت كمان سر اكرانا ويل كولانا نهين هفدو ناقرتيا يل سر اكرانا شانده دارن شانده تين هفديتين هنا ده أصلا دبلوماسي ده أصلا دانستاندن ده چي نقاش تكرن اوجي جيرينجا بيكومان دهندري كولانا شامي ده هنا روش پر الوزة هنا جنال سر هبا وبسوريا قشتي با تابلو يكا غير كو شاركي دن العرضي بقاوم ايري شكل سر كوباني چه ببه هر کس وی که باش دزانه و ادنا با خفتنی خدا گد کوبان استانبول راستی لگوری من کوبان ایدی استانبول تی در باسکریه کوبانی بویا دوز و دوزه که تی دامان و نمانا با کروش لاتی سوریه بگیشتی نه مثلا آستار و جاوی کردستان ایدی تی دیار کرن ویا خالکه که مری پرتو کوا ایدی پیرا دگره رو پلا دست پیکی ویا داویه چما شرک لور دست پی بکه هرین بگیشتید که وی آلوزیه جه کوبانی دا حتانی دیری که 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 تا آلوزیه پاره که مزین جو آخا سوریه جاره که ده که تعالوزیه او نه تند به هره میده سکنه بیگو من آلیه که دنه که شرده که ایش بیره هیه چه دولتا ترک بیه چه کومن چه تا انگریده ای دولتا ترک بونه شره ویل عرده ده کنه وایه بخاره سوریه گیشتی ودگوزینه جاره که دنه جهه که بی استقرار جهه که نی اوله و جهه که خطریه این که 14 سالان گل سوریه جیانده کر جاره که ده ودگره و عمره به آلوزیه هی ندرش درده که نها یک که خاله میوانی و خال راست گوتی اولاتیم که سبر خاله تنه نراستی اولاتیم که نام قاله دکن چه کوالیسیون بیش نه کوالیسیون بیش حتی ایران و روسیه که جدوز سوریه همه همه تو بیجه درکت بنجی و چیجی هر کسی که برجواندین خب زراه که جیل سوریه هبن كيس ايدي في تحمل الله كجارك ادنى بالوزيا كدن بعمرك يدني دريج لسوريا بقاومه ودريج بك جبركو دولاتي عربه قال لك الين دن هنا محتمل هنا العراق جبر وش در بس محتمل هناك ولاتي ولاتي دج دفير وش در بس بن اوكرانيا هند روجا في ده قال لك ولاتي دني كبر جمندين هيزن كولسيون دنا ده هنا شارلت قومه شركي هند دنا خده بالسياسي به ابوري به نووي به قال لك تشتن كنت قوم من هنا هنا وافيك الوزيا ده هندر سوريا ده دريش تربكي عمري خراب كرنا ده نافا جفاكا سوريا ده دريش تربكي روشة إنسانية مروفي ده هندر سوريا ده بتر خراب تربكي جباري خراب تر شما جباركو أب كاسي نها جيشنا شامي جيشنا دبرين دنا يانجي رجيم أسد شوية ملت بري شونا خويا رجيم أسد خواتي شوية وروشة أبوريا ويداري بتر خرابة روشة سياسي أبوري لشكري دبلوماسي وانا جيش بعد جهازن روشة كدنيا خرابتر ودم بردرج ب نوروز بوار از بارناكم كاس البندا فيد مينه كوجاره كدنيا بخراب به جبر با اب شنو هاتين دبلوماسي و مساجين كوتين داين هناك مساجين كو اولا كاريا اسرائيل ددنا بيشه هناك مساجين كو مجاره تركيا ددنا بيشه اخفتنا داوية حقا بدان شامي ديار بو بتشرينجي هناك ولاتي عربه ددنا بيشه الوزيه كبر فره هنا هيا عجب ولاتي عربه قبول بكنكو دستوردانا كتركي وكا يا ايران هبا يانجي ايران تركي شنو ايران دهندر سوريا ده بقري ابيها بنبه راستا كوباني ام قال دكنا لداويدا لكوباني ده هنا روشه سوريا بيجتي نقاش كرنا افراستياكا جبركو شر تركي بكي بشاروجا بكروجا سوريا ديار دكي بشاروجا سوريا حمي بخرى ديار دكي
بلكك فاروق ايرو لسوريا شقاس جرينجاكو بيكاتين جدا جا خافتنا كين ونفرت ودجبارية بدور بكافن جواكا سفيل روشنبير روسبي بنرين اوا جرك ايرو درولا كتشاوا دا بليزن و بيرابن
براسي از سديسات بخزنا فان روما بري جيشكي كو شر دست بي بكا يعني شر لسوري جي بدگره وبالتالي يعني خطوة سياسية تقسيم شدبا نقطة ديهانا اشترى بجنبا مسألة كراهية او مصابن يعني اف قوارتناش مرات اشتاك اسبات كر انه اف عقلي مدني سوري يعني جواقا سيفيل آسوري يعني نا نوارنگ هاني ملي دنهري مخابن تدي مفردك دركت بو تقويع يعني حمو يعني ايهانكو علماني وديمقراطي وشو جي حمو بنا هيئة تعريض الشعب والكلك في يعني اف سوشيال ميديا كردي او اعلام جي يعني حتى نها نقاسي اف مرحلة ورولن بوزيتيف جي نا يعني وير ولين آليز ام دي تنگايك كمازندانن آلوزياك نف جواقا سيفيل هاتي أفكرنا منصوبي كراهية وأف حقد وأف كين وأف أو زيد أبويا راسته أف تيكلين أم تيكي يعني تيكل دارن بهفرة لا أم حتى أنا نقول أن تأثير مزن ل لفي ميجي بكن بنيرنا من أم بربنا لازبن أم مرق الداخلي فجر أم قانبا يعني هاج زمان فهبا وبصبرك بن و اف گولین خونه هانه کو خلق وانی جمع اف گولا بوش نره هدر نره چمکی لعفرین هدر چو ده بیتری هره مکمه دینه هدر چو ایشالا جی هدر نه چه و افیا دیسا جی یعنی بفه رسمال جمره و یعنی از تقدیر جده کم اف خباتا هانه تک کرن خباتا که مزن بو و اف تجاوبا هانه مزن حتی الجمع يعني قصده وجم ريفابريا خسر و تشتين هنا هادي اوفيتن طرف دينا جيد به او ياجي بمسؤوليات لفه مسألة بكي حبك اف دستين هنا دنف تفقر سياسي كردي سوري حمو هذا اف دستا وره بقراندن راستا شام عاصمية لقامش دو يعني ام ببجن هريمك جهريمك كرسان دبه ام لور هبده بجيبن و ام يعني قارب الشاوة شركتك دناف برا خلق سوري يعني آوابك ما في ما وقتنا ما في بقات خوزن جبو بشروجة سوريا آهانا ساز آهانا مستقر أم خوزن نا أنو أم خوزن أم دبي خيو حقي ما مدى وشي ما بواتنه أم نيرينا كردية جبو كارا سوري يعني جبو كروها كتامن نبوه منادل بشرا أم خازن إنه سوريا بلا سوريا كدم فدي حطت بلا ديمقراطية بلا أفكارية وأفحقدة يعني رابع وبمسؤوليات يعني ببرف السياري أم لدوزة سوريا حموها بنا دولة سوريا ب يعني كنا بنا لا مركزي و مرسلا ديمقراطي تيدا چارا نبه و هندك ملاتي حقق ونستين و كرجي سركي وانن يعني كرد نتواد الديانة اللي بين سوريا كو حقق ونستين ام يعني تكرار النزاع بعربي في ردي بجد ام دوبا قدين في جنگي فاتقرين في يعني في حربي فاتقرين و ملاتي نعاجزك و تم شورجكرا انتاج وكي
بلي موتا مسلم هم وقتي جفين لسر كوباني مو مستعف روجي عن زمان هن هرمن كردي هن دبندستي كومن چقداريم سر تركي ودانا عفرين سرقانية وغريسبي هن وكا پارتيكا كردي سرقي لهرمي سباروجا وان هرمن كردي كوباني جزير وعفريني لسوريا نو چاواد بينا سباروجا وان هرمان
بله دوی وارد آت خوازم تشتکی ببیجم یعنی که تگوت عفرین عفرین پارک جسوریه هر وها سرکانی هر وها گریسپی هر وها جرابلوس یعنی تبه خوازی نخوازی اف جرابلوس باب هیروان ببی کارم ببین منبج اف دورن و کاتنه داگیر کرن جا آلی دولت ترک آ آ آ وقت به جیران با ویجا ویجا براستی یعنی اف دور و همی دوری دیجی یعنی دواری آمده پیشروش سوری او یا وک ای بحد دینه یعنی امنها وقت دبین بیجن ها وک چاره سریاک وره چاره سر کرن دواری آمده از ندو باوری دامه و یعنی او جی گره دای به چاره سریا سوری گشتی یعنی گاوه ام ببیجن سوری بگشتی دروشک آرام که و همی دستورک وره نفسادن جبه سوری را جبر دولت ترک از ند به باوری دامه دوی دمین ها دا جی باشار عفرین جی دبر این که وقت دوی داگیر کر کرنه جی وکشه یعنی جی بر درباسبونه وی نا دولت ترک دخوازه خاکنگاری سوری هیم بیتر دبین دسته خاکه هیم بیتر کانه به ام ببیجن دور و جغرافی و خاکنگاری سوری داگیر بکه یعنی جی بر که ام ببیجن رولا خواه هیم بیتر بکه ده چاره سریا سوریه آکل گور خود خوازه چاره سریا که سوریه را چه بکه یعنی لشامه و لسوریه بگشتی یعنی جبر وی یکی جی یعنی هولدان هر و هر ایمری هولدان اف دور دبه ناین جی بیر کرن راستی یعنی نا بحثا اوید بید خوازه وی جی ببیجم نا بحثا ببیجن روجیلاتی جمع فراته و ام بیجن دور دست ریبه بری خسر دا و تی کرن بحثا کوبانی تی کرن بحثا ام ببیجن رقی تی کرن بحثا ام ببیجن جزیره سر و بر تی کرن بحثا عفرین ابراستی عفرین هاتی هنه کی پاشگوه کرنه لی دبین نه پاشگوه کرن عفرین کردستانه دبرک کردیه خاکا کردستانه یه دبین نه هایش بیر کرن تبی کن هم ببیجن نه در روشلاتی چمه فراده دبین دبین تبگرامی سیاسی براستی هم ببیجن خودی لی در کبه یعنی اف دبر دبرک وقت دبی باجاره کی کردستانیه و دبین هم وقت تبگر کردی لی خودی در کبن و دو گفتگوین پیش روز را دو وری کردن یعنی اف کردستانه چل شامه چل دره دن نبحثا روجلاتی چمه فرات تنه وری کردن یعنی اف تیره ناکت باوری آمدا یعنی جبر ویا ویجه اف دور وک معانی زمان ادیسا دو بیشم به چاره سریا سوری گشتی و دو قناعت آمدا وی چاره سر ببی یعنی او بریارا دده بینجا و چار او بریارا او خاله وی سر و بر دبین دبین دولت داگیر کر جه خاکنگاری سوری جه نقشه سوری وکشن چه ترکی دبین چه دولت دن دبین همی دولت دبیش خاکنگاری سوری وکشن ببی دولت دموکرات ننواندی پر آلی او دولت وره دامزراندن دبی دولت وک میبان تجی آنین زمان دبی دولت دموکراتی وره دامزراندن گر او کرد تیدا وک پک هات تک سرکه کو جی خو نگری ته آرامید باوری ام داد سوری ات آرام نبه و روشا سوری هر و هر آلوز بله
هنه کی بر بدو ایو داره مومست خزنه تا خواست بو کو گوتنه کی ببا بو کورتاسی چور کو ام براسی د داویا نما یا
بله از هو از دې سو تن ست در سانی بجما او جی مجرا کیم پی کاتاین لسوری میوانی و فهم نکم کوم بس با کسید ما ل مجرا که ظهرتم د خوازم د وروجن داویدا قال ويبكم اجبركم للسر قال لك شطماني عالمي يا جهاني عرب اجي من ديت بيكاز كيم بيكاتين لسوريا غير كورن احصائيه كلسوريا شبكن كسكي كو امبيجن اقليه لسوريا تنه فهم جرك سرفي راستيجي بر زوم بكن يعني اگر كو كرد سامل يوناس داترن وده مش سني شيعي علوين اگر بابل خبنا درزي بارچا بارچا بنيرن كيمبي هات كيمبي كاتت سوري دا ناين ديتن لسر با اساس كو هيا لسر في موزايك سوري كو هيا جرك دستوري سوري في شروجي لسر افا كرنا عدالات وكافيه وما في جن دستورك با افا كرن يكو بسوري جرك وكرت دا بابن خديك دنك نها اذن
بله گهدارن هجال لفی دره ام گهشتن داویا مجارا روژه سپاسی ها میوانن خودکم تا روژه کدن و مجارا کدن بمینن دنوا خیر و خاشیه ده به هیویه صبح روژه که آرام و آشتیانه.